11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะศูนย์พักคอยเขตประเวศ120เตียงยังมีเตียงว่างนะคะผู้ป่วยประสานกับสำนักงานเขตได้20คู่สายเพื่อประเมินอาการค่ะศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่เขตประเวศณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอนสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตประเวศก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยจัดตั้งในลักษณะ community isolation นะคะจัดตั้งศูนย์พักคอยบริเวณชั้น2ของอาคารรองรับผู้ป่วยได้120เตียงค่ะซึ่งขณะนี้ยังมีเตียงว่างหากผู้ที่มีผลติดเชื้อโควิด-19 นะคะสามารถติดต่อประสานกับสำนักงานเขตประเวศ20คู่สายเพื่อประเมินอาการหากเข้าเกณฑ์ประเมินก็จะมีรถไปรับมาที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิรินธรและศูนย์บริการสาธารณสุข57บุญเรืองล้ำเลิศเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจุดนี้ไม่ได้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ะซึ่งเป็นการให้บริการตรวจซ้ำเมื่อตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วมีผลว่าพบเชื้อโควิด-19 ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้มีเพียงจุดพักคอยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเท่านั้นค่ะต่อกันที่ชวนนะคะตอบไม่ได้ลงมติพรบ.งบประมาณวันจันทร์นี้โยนสมาชิกเตือนส.ส.อย่าอภิปรายนอกประเด็นย้ำให้สิทธิ์เต็มที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรอบการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565วาระ2และ3ที่กำหนดกรอบไว้ 18-20 สิงหาคมแต่ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาได้เนื่องจากติดปัญหาช่วงเวลาเคอร์ฟิวทำให้เสียเวลาไปกว่า10ชั่วโมงค่ะหากเป็นสถานการณ์ปกติจะใช้เวลา3วันก็สามารถลงมติได้ทั้งนี้นะคะการอภิปรายจะแล้วเสร็จในวันนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาชิกจึงขอให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในประเด็นไม่ใช่อภิปรายเหมือนในวาระที่1ขณะเดียวกันการประชุมครั้งนี้กรรมาธิการใช้เวลาอภิปรายมากพอกับเวลาของฝ่ายค้านแต่เนื่องจากเป็นการพิจารณากฎหมายของงบประมาณนะคะจึงต้องให้สิทธิ์สมาชิกได้อภิปรายอย่างเต็มที่เพียงแต่ขอให้อภิปรายในประเด็นซึ่งเห็นว่าหลายคนยังทำไม่ได้แม้จะอภิปรายดีดูมีความรู้แต่ไม่อยู่ในประเด็นจนทำให้เกิดการประท้วงส่วนที่พรรคภูมิใจไทยขอเลื่อนการประชุมไปเป็นวันจันทร์ที่23สิงหาคมนั้นสามารถทำได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการพิจารณากฎหมายงบประมาณถือเป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องอภิปรายต่อเนื่องให้จบไม่ควรที่จะมีการพักหรือว่าเลื่อนการประชุมส่วนจะสามารถลงมติวาระ3ในวันจันทร์นี้ได้หรือไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะลงมติวาระ3ได้ในวันใดขึ้นอยู่กับสมาชิกอภิปรายด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าอาการของชายวัย15ที่ถูกยิงที่ดินแดงนะคะยังไม่รู้สึกตัวมีอาการอัมพาตบาดเจ็บที่ไขสันหลังแพทย์ยังต้องสังเกตอาการใกล้ชิดค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลราชวิถีได้ออกประกาศเรื่องรายงานความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่16สิงหาคม2564ฉบับที่3โดยระบุนะคะว่าความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บชายอายุ15ปีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีจากเหตุปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่16สิงหาคม2564โดยอาการบาดเจ็บจากกระสุนฝังบริเวณไขสันหลังส่วนบนร่วมกับมีภาวะสมองบวมจากการขาดออกซิเจนหลังหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวนั้นจากการติดตามอาการบาดเจ็บโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือ CT สแกนเมื่อวันที่20สิงหาคมพบว่าอาการสมองบวมลดลงในระดับที่น่าพอใจจากการประเมินของแพทย์ผู้ป่วยยังคงไม่รู้สึกตัวและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับมีอาการอัมพาตจากการบาดเจ็บของไขสันหลังตั้งแต่ระดับคอที่2ลงไปสัญญาณชีพทั่วไปคงที่โดยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU และประเมินอาการทางสมองเป็นระยะต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ